as marquesinas están sendo objeto desde hai moitos anos dos vándalos. Píntanas, rompen os cristales, pegan papeles, ensucianas, bueno, das covelas por todos os municipios da comarca, e noso que estamos é apostar por unha marquesina que cubra a chuvia, pero que non teña cristales para romper, nin cristales para empapelar, nin para ensuciar con falsos grafitis e con pintadas asquerosas, non? E obscenas en moitos casos. Por tanto, ese marquesina que estamos poñendo a 14, e no futuro se pondrá máis cuberto por arriba para evitar a chuvia, e non, que temos frío. Bueno, pois a marquesina non é para estar unha mañan entera debaixo dela, é para estar 5 minutos esperando o autobús, e, por tanto, bueno, pois se hai un día como hoxe, xa hai que ir con abrigo, a narices, non? Uh-huh. E, por tanto, eso é o que hai que ver. O que non teña que chover sobre as personas, é para iso facemos as marquesinas.